aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 14 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, lupta cu corupția nu e ceva pe care să o duci 2-3 luni și după aceea să pleci în vacanță. Este o luptă continuă și toată lumea trebuie să fie implicată. Degeaba ai numai arestări dacă nu și previi corupția, dacă nu ai și educație anticorupție, afirmă la Chișinău, într-un interviu la Europa Liberă, procurorul șef european Laura Codruța Chioveși. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Laura Codruța Chioveși. Aflată în vizită la Chișinău, șefa parchetului european a apreciat marea dorință a autorităților Republicii Moldova de a face instituțiile judiciare independente și eficiente, dar a subliniat că trebuie răbdare și perseverență. Nu poți să ai o țară curată fără un sistem de justiție curat, iar la acest efort trebuie să participe toată societatea, a subliniat totodată procurorul șef european. În convorbirea din ajun, Eugenia Crețu a întrebat-o pe interlocutoarea sa care să fie oare, în opinia domniei sale, rețeta combaterii corupției într-o țară mică din estul Europei, cu tradiții de corupție și cu adânci rădăcini încă în mentalitatea patriarhală.
Dacă ar exista o rețetă ideală, n-ar mai exista corupție nicăieri. Deci, cumva e greu să vii să dai un tipar anume. Noi avem în parchetul european 22 de state membre participante și pot să vă spun că există sisteme de justiție diferite, există codurile sunt diferite, procedurile sunt diferite, modul de organizare și atribuțiile poliției sunt diferite. Deci, iată că nu putem să spunem că avem un model sau un standard care trebuie urmat. Există totuși câteva principii care atunci când vorbim de combaterea corupției trebuie urmate. Cel mai important, cel puțin din perspectiva mea, este principiul independenței procurorilor în activitate, desigur și a judecătorilor, pentru că independența justiției în general, dar de obicei judecătorii sunt independenți întotdeauna. În ceea ce privește procurorii, nu există această garanție. Deci de aceea eu cred că principiul independenței procurorilor este foarte important. O legislație adecvată, o voință de a lupta cu acest fenomen și, în primul rând, o înțelegere a faptului că lupta cu corupția nu este ceva pe care să duci 2-3 luni și pe aceea să pleci în vacanță. Este o luptă continuă. Și toată lumea trebuie să fie implicată. Exact, degeaba ai doar arestări, dacă nu și previi corupția, dacă nu ai și educație în anticorupție.
Exact asta spuneați anterior, că cea mai grea bătălie este pentru schimbarea mentalității. Cum se face asta de fapt și care este momentul când opinia publică înțelege că lupta împotriva corupției este pe bune? Ce ar trebui să se întâmple?
Este o muncă grea. O să trebuie foarte multă perseverență, foarte multă răbdare și cred că ceea ce a lipsit în general procurorilor și poate fi îmbunătățit este și o comunicare mai bună. Dacă tu stai la tine în birou și faci dosare, dar nimeni nu știe despre ele, va exista percepția și tendința de a se spune că nu fac nimic și nu se întâmplă nimic. Pe de altă parte, cel mai bun PR și cea mai bună comunicare este prin rezultatele pe care le obții. Să obții condamnări în dosarele pe care le-ai făcut. Astea sunt rezultate credibile și care pot în cele din urmă să ducă la câștigarea încrederii a cetățeanului în ceea ce faci, pentru că până la urmă asta este cel mai important. Și pentru asta trebuie multă muncă, trebuie procurori profesioniști, trebuie legislație, trebuie dorință, trebuie voință, trebuie răbdare, dar cel mai important trebuie ca toată societatea să se implice în acest lucru. Știți, la infracțiune de corupție nu vorbim despre cei care iau mită. Și cei care dau mită favorizează fenomenul corupției. Și atunci, cumva, toată lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru. Cel puțin în experiența mea anterioară în România, această schimbare de mentalitate a venit după un timp. DNA-ul a fost înființat în 2002, primele anchete mai importante s-au făcut în perioada 2007-2012, apoi au venit condamnări, apoi au venit alte dosare. Deci, vedeți, sunt rezultate care nu s-au obținut peste noapte și ceea ce cred că este iarăși important este ca toate instituțiile să colaboreze și să lucreze împreună.
Deci, în România asta s-a întâmplat când au venit condamnările, Atunci s-a schimbat și percepția oamenilor?
Cred că oamenii au văzut că acel principiu, legea este egală pentru toți, a fost chiar aplicat și respectat. Și cred că acesta este lucrul cel mai important. Și dacă vă amintiți, în urmă cu câțiva ani a fost în România un guvern care a dorit să schimbe legislația anticorupție și au fost acele proteste masive. Oameni care au mers în stradă la minus 20 de grade și care au protestat împotriva acelor modificări și care au susținut lupta anticorupție. Deci aia a fost cea mai bună dovadă că mentalitățile în România s-au schimbat. A fost cea mai bună dovadă că cetățenii din România își doreau să trăiască într-o țară curată, în care nu ești obligat să dai mită, și a fost semnalul pentru o societate că lucrurile s-au schimbat și că nu ne mai poate continua așa.
Dar este admisibil ca în drumul acesta pentru stârpirea corupției să fie slăbit statul de drept? Adică este aplicabilă în lupta contra corupției, zica, la scopul scuze mijloacele?
Nu. Nu, asta face diferența dintre organele de aplicare a legii și ceilalți. Întotdeauna trebuie să respecti regulile, să respecti legile, să respecti drepturile fundamentale. Deci nu cred că poți să te abazi de la aceste reguli. Acum, modul în care se organizează o instituție, care legislație este mai potrivită, sigur că până la urmă asta ține de voința politicului și de cum dorește să se schimbe lucrurile. Dar ceea ce eu am perceput în vizita mea aici a fost că există o voință foarte mare în a schimba lucrurile, în a schimba legislația în așa fel încât investigațiile să poată să fie eficiente, a ajuta procurorii și judecătorii în activitatea lor. Deci, lucru care este foarte important și pe care, spre exemplu, atunci când vorbim de parchetul european, nu-l găsești în toate statele membre. Adică avem state membre care au trimis foarte puține dosare parchetului european sau nu au trimis deloc, spre exemplu, pentru infracțiuni cu TVA avem 10 state membre care nu au trimis niciun fel de informație, fie că n-au dorit, fie că n-au identificat aceste infracțiuni, fie că pur și simplu n-au vrut să trimită dosarele parchetului european și au preferat să le investigheze cu autoritățile naționale. Deci, cumva, aici este greu să judeci pe cineva că vrea să modifice o lege, să slăbească statul de drept sau nu. Eu cred că lumea este bine intenționată, toți încearcă să găsească cea mai bună soluție legislativă și este foarte greu pentru că nimeni nu poate să-ți dea soluția perfectă. Sigur, sunt anumite mecanisme care trebuiesc instituționalizate, dar contează foarte mult și specificul local, sistemul de justiție pe care îl ai. Și nu există un standard în acest fel. Eu sper că parchetul european va fi un standard, cel puțin din perspectiva independenței și perspectiva modului în care este organizat, să constituie un standard.
Și totuși, până acum, Republica Moldova a privit cumva spre România, spre practicile anticorupției de acolo, dar este România o poveste de succes în lupta contra corupției în contextul european?
Eu zic că da. Eu zic că justiția din România și-a câștigat un loc de frunte în justiția europeană. Sigur, acum dacă vorbim de modelul anticorupție, DNA nu este invenție românească, este un model care a fost preluat din Spania și adoptat la realitățile românești. Cred că aderarea României la Uniunea Europeană a contribuit foarte mult la întărirea instituțiilor, adaptarea legislației românești la legislația europeană a contribuit foarte mult la eficientizare, colaborarea instituțională cu ceilalți colegi din Europa și aplicarea acelorași reguli a contribuit foarte mult, deci cred că a fost atât dorința și munca sistemului de justiție, dar și toate celelalte elemente care au contribuit la acest lucru.
Ar fi posibilă curățarea sistemului de justiție de persoane compromise din interior sau e nevoie de o intervenție din exterior, cum încearcă acum să facă autoritățile moldovene, iată, invitând experți străini care verifică averile, integritatea candidaților pentru funcțiile în Consiliul Superior al Procurorilor și al magistraților, așa numită comisie presenting.
Da, din nou, nu este o invenție, este ceva ce s-a aplicat deja în alte state, poate cu succes sau cu mai puțin succes. Cred că trebuie încercată orice metodă. Este foarte important și cum sistemul de justiție reacționează la aceste schimbări. chiar dacă poate exista câteodată o suspiciune că există o solidaritate de breaslă, eu mă îndoiesc că aceasta există. Cel puțin în activitatea mea am întâlnit și procurori și judecători care, și personal, nici eu nu am fost foarte fericită dacă auzeam despre un alt coleg obișnuiește să ia mită, nu mi-a plăcut acest lucru. Pentru că există această tendință de generalizare și s-ar fi spus toți procurorii sunt corupți, deci cumva și din interiorul sistemului a fost foarte mulți oameni care și-au dorit acest lucru. Dar toate aceste metode pot fi combinate. Nu cred că este important doar, să spunem, de investigarea și de prinderea magistraților care sunt corupți. Cred că toate celelalte elemente sunt extrem de importante. Începând de salarizare, oamenii au nevoie să aibă o stabilitate financiară. Nu este ușor să lucrezi în domeniu, nu este ușor să-ți investighezi colegii, dar să ai această garanție a stabilității financiare, să ai o predictibilitate în carieră, să ai garanții de stabilitate și de independență, adică să știi că dacă investighezi un alt procuror sau un judecător mâine, nu vine altcineva și te investighează doar pentru că ai îndrăznit să faci acest lucru. Acest sistem de declarare a averilor și a conflictelor de interese, faptul că ele sunt făcute publice, este din nou un mecanism care poate să contribuie la prevenirea corupției în sistemul judiciar. Deci, cumva, sunt lucruri care, repet, nu sunt inventate. Ei se aplică deja și în alte state din Uniunea Europeană și, sigur, fiecare stat dorește să-și perfecționeze metodele și să încerce lucruri noi.
Dar este posibil curățarea sistemului din interior?
Acum, 100% este greu, pentru că întotdeauna se va găsi un procuror sau judecător care fie ia mită, fie comite o abatere disciplinară, fie, eu știu, are o problemă de etică și de integritate. Probabil, important este ca numărul acestora să fie foarte mic și important este ca lucrurile să fie ținute sub control, că în momentul în care acest lucru se întâmplă, să poată fi investigat, să poată fi cercetat, să poată fi sancționat. Deci această independență care trebuie să existe pentru sistemul judiciar, ea cu siguranță trebuie dublată și de o mare responsabilitate.
Republica Moldova primește mari ajutoare europene. Acum că a obținut statutul de țară candidată la aderare, vor veni cu siguranță și mai multe. Parchetul european pe care îl conduceți acum investigează fraude cu fonduri europene. Întrebarea era dacă o face doar în țările membre ale Uniunii Europene sau poate interveni și în țările asociate sau candidate și dacă da, poate ne oferiți un exemplu.
Da, competența noastră este în principal frauda cu fonduri europene, apoi avem o altă componentă importantă, frauda cu TVA și orice infracțiune de corupție, spălare de bani și crimă organizată comisă în legătură cu frauda cu fonduri europene sau cu TVA. În general, competența noastră este limitată la cele 22 de state membre, dar avem în acest moment în investigare infracțiuni care au fost comise fie de cetățeni ai statelor membre în terțe țări, cum este Ucraina sau, mă rog, Ucraina mi-a venit prima în minte, sau Marea Britanie, fie de companii sau de cetățeni ai unui stat terț care comit o faptă pe teritoriul unui stat membru. Deci avem diverse variante. Ca și statistică pot să vă spun că peste 120 de dosare ale parchetului european au legătură cu fapte care au fost comise fie de cetățeni din state terțe, fie comise pe teritoriul unor state terțe de către firme sau persoane fizice din statele membre.
Acesta este și unul dintre motivele din care ați semnat acest acord de colaborare cu Procuratura Moldoveană, cu cea din Ucraina, cu cea din Albania, înțeleg?
Da, da, face parte din strategia parchetului european de a semna aceste acorduri de colaborare, pentru că instrumentele de cooperare sunt bazate pe o convenție din 1959 cu statele terțe. Acest acord de cooperare nu schimbă nimic din punct de vedere legislativ, dar stabilește modul în care se vor face schimburile de informații, modul în care se va colabora, stabilește puncte de contact între cele două instituții, modul în care și circuitul documentelor, stabilește de asemenea posibilitatea de a avea echipă comună de anchetă, de a avea ofițeri detașați pentru schimbul mai eficient de informații. Nu este ceva nou, este același acord de cooperare pe care l-am semnat și cu celelalte state terțe și care este doar un instrument pentru a facilita comunicarea.
autoritățile de la Chișinău speră că în cadrul acestui acord le veți putea ajuta să-i ancheteze pe fugarii de justiția moldovenească și să recupereze activele transferate peste hotare. Cum este posibil asta la modul practic?
La modul practic, dacă o să avem o echipă comună de anchetă, o să putem lucra. Spre exemplu, dacă avem o faptă de corupție în legătură cu fonduri europene sau avem fonduri europene alocate unei companii care utilizează bani în alte scopuri, și aceste fonduri sunt alocate în Republica Moldova, dar compania respectivă este din Spania sau din Franța sau din România sau un cetățean german care comite aceste fapte, în acel moment noi putem avea competență și putem să lucrăm împreună cu colegii din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul acestor anchete comune, noi putem să furnizăm informații colegilor din Republica Moldova, ceea ce oferă un avantaj parchetului european este că noi, pe lângă faptul că avem acces la toate dosarele înregistrate în cele 22 de state membre, noi avem acces și la bazele de date, atât cele naționale cât și cele constituite la nivel european. Avem o cunoaștere foarte bună a legislației din cele 22 de state membre, deci cumva ajutorul nostru poate fi nu doar din punct de vedere operațional, în cadrul anchetelor și furnizarea de informații operaționale, dar și suport din punct de vedere legislativ. Dacă sunt anumite impedimente legislației sau ce anumite instrumente pot folosi atunci când au nevoie de informații dintr-un anumit stat membru.
Acum, la Chișinău este o guvernare pro-europeană, dar în 2 ani urmează alegeri prezidențiale. Cum se va schimba cooperarea cu instituțiile europene, inclusiv cu parchetul european, în cazul în care la putere ajunge o forță anti-europeană sau eurosceptică?
Principiul după care parchetul european funcționează este principiul independenței, atât în relațiile cu autoritățile naționale, cât și în relațiile cu orice instituție, agenție sau organism al Uniunii Europene. Noi acest principiu o să-l urmăm. Sigur, noi suntem procurori, nu contribuim în niciun fel la, haide să spunem, schimbările politice din anumite state membre, până la urmă e democrație, este un vot, dar pentru noi contează foarte mult modul în care autoritățile naționale vor dori să sprijine activitatea parchetului european și colaborarea cu parchetul european. Acum, sigur, sunt țări și țări, mai mult bazat pe experiența mea anterioară din România, am observat că în anumite țări aveam succes și obțineam informații, în alte țări mai puțin, însă teoretic aceste schimbări la nivel politic nu ar trebui să afecteze cooperarea noastră dacă instituțiile au mecanisme de funcționare foarte clar stabilite și dacă sunt independente. Câte vreme parchetul din Republica Moldova va fi independent, pentru noi nu va conta cine va fi președinte sau ce guvern vine, dacă ei sunt independenți și dacă în continuare pot să-și exercite atribuțiile în baza prerogativelor legale.
Și ultima întrebare, Direcția Națională Anticorupție pe care ați condus-o în România s-a axat în principal pe cazurile de corupție la nivel înalt. În Republica Moldova, dimpotrivă, unul dintre reproșurile cetățenilor pentru justițiare este că anchetează mai degrabă funcționari mici, avocați, profesori. Cum rămâne cu corupția mică și care ar fi nivelul tolerabil de corupție? Pentru că, spuneați și dumneavoastră, nu există țări fără corupție.
Bun, nivelul trebuie să fie zero, asta din start, ca să lămurim. Cumva în România DNA avea în competență investigarea faptelor de corupție la nivel înalt. Investigarea faptelor de mică corupție nu era în competența DNA, de aceea cumva noi ne-am axat toate prioritățile pentru acest tip de fapte. Dar eu cred că și investigarea faptelor de mică corupție este extrem de importantă. Da, într-adevăr, poți să investighezi un ministru sau un membru al Parlamentului, dovedești că legea este egală pentru toți, dar poate că un astfel de caz nu influențează foarte mult societatea. Dar corupția de zi cu zi, acea mică corupție care influențează viața cetățeanului de rând, aia influențează direct cetățenii. Atunci când te duci la doctor să nu trebuiască să dai mită, când mergi la școală să nu trebuiască să dai mită la profesor, când te duci la ghișeu să ții cazierul sau, nu știu, permisul de conducere să nu trebuiască să dai bani. Și acela este ceva palpabil, ceva ce cetățeanul va simți. Deci eu n-aș neglija investigarea faptelor de mică corupție. Cumva ele trebuie abordate împreună. Depinde de conducătorul parchetului, cum alocă resursele și cum stabilește prioritățile.
Și totuși oamenii așteaptă nume sonore, așteaptă cazuri mari.
Da, mie mi-e greu să comentez că n-am urmărit zi de zi activitatea parchetului. Poate că și procurorii trebuie să explice un pic mai mult ceea ce fac. Dacă ei stau în birou și lucrează și nimeni nu știe, probabil va exista această percepție că nu se face nimic. Pe de altă parte, trebuie să le acordăm și lor un termen de grație, că schimbările nu vin peste noapte și sunt convinsă că în timp vor fi rezultate și în Republica Moldova. Cel puțin toate premizele duc înspre această concluzie.
Da, spuneați că n-ați venit pentru a da lecții, ci pentru a transmite mesaje și poate aveți un mesaj la final pentru Moldova, pentru cetățeni.
Am încredere că lucrurile vor merge în direcția potrivită. Și cetățenii trebuie să fie implicați în lupta anticorupție, la fel ca și procurori, la fel ca și toate instituțiile statului. Urmează un drum destul de dificil pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie pe care cetățenii Moldovei a luat-o de a aparține unei alte civilizații. Ceea ce pot să spun este că toate schimbările care vor fi făcute și care trebuie făcute pentru a alinia Moldova la standardele europene, trebuie făcute în primul rând pentru cetățeni și nu pentru a îndeplini așteptările altcuiva.
Procurorul șef european Laura Codruța-Chioveș, intervievată de Eugenia Crețu. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Tamara Grejdeanu acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Mama fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost citată la procuratură pe 15 iulie pentru a fi înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunii de complicitate la îmbogățirea ilicită, dosar în care figurează Igor Dodon, soția sa Galina Dodon și fratele fostei prime doamne Petru Merineanu, scrie newsmaker.md. Publicația citează un comunicat al Procuraturii Generale în care se menționează că în urma perchezițiilor efectuate la aceasta, au fost depistate și ridicate din safeu mijloace bănești în sumă de aproximativ 690.000 de lei, peste 17.000 de euro și 1.000 de dolari. Partidul Socialiștilor, a cărui președinte fondator este Dodon, a calificat acțiunile procurorilor drept un pas josnic și inuman. În replică, reprezentanții procuraturii au spus că procedura nu atentează la drepturile și libertățile persoanelor. Agora.md scrie că după ce la începutul lunii iulie a cerut majorarea tarifului la gaz cu 45%, Moldova Gaz a modificat solicitarea transmisă către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Acum, furnizorul solicită creșterea prețului la gaz cu 63% pentru consumatorii casnici, ca urmare a creșterii semnificative a prețului de cumpărare a gazelor naturale. Astfel, un metru cub de gaze naturale ar putea ajunge să coste 29 de lei și 48 de bani. Potrivit solicitării, Moldova Gaz ar vrea ca tariful să fie aplicat din 1 iulie. Cererea a fost publicată pentru dezbateri publice pe pagina ANRE. Reforma învățământului aprobată, titrează jurnal.md. Proiectul care prevede reforma instituțiilor de învățământ superior prin comasarea mai multor universități și institute de cercetare a trecut de votul executivului. Ziarul de Gardă scrie că masca de protecție devine obligatorie în instituțiile medico-sanitare de toate categoriile din municipiul Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Chișinău, în contextul creșterii cazurilor de infectare cu COVID-19. De asemenea, autoritățile din sănătate ale capitalei recomandă cetățenilor purtarea măștilor de protecție în transportul public și în spațiile publice închise zise aglomerate. O postare a TV8.md, cel vizează pe fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a trezit cel mai mare interes pe Facebook-ul moldovean. În ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Va renunța Voronin la mandatul de deputat? Este întrebarea jurnaliștilor, care îl mai citează cu următoarea declarație. Nu am luat decizia, mă gândesc în timpul apropiat. Țara este distrusă. Pe Instagramul moldovean, cea mai accesată postare a fost a jurnaliștilor de la portalul newsmaker.md, care anunță plecarea din partid a socialistei Ala Dolință. Ea și-a motivat decizia prin faptul că nu este de acord cu poziția Partidului Socialiștilor privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina.
Temele de pe prima pagină din presa online, prezentate de Tamara Grăjdeanu. Jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Am mai vorbit despre clișeele populare care înconjoară lingvistica, printre care acela care exista limbi superioare și limbi inferioare, printre multele mituri populare despre limbaj, bântuind și cel al presupusei superiorități al unor limbi europene, se înțelege. Neocantianul Ernst Cassirer remarca însă deja acum un secol că cu cât ne afundăm mai adânc și mai departe în urmă, în istorie, limbile vechi se arată mai complicate. Ajunge să ne gândim la complexitatea gramaticală a unui text în latină, greacă, veche, sanscrită sau sumeriană, și tot Cassirer spunea că astăzi, sau în istoria modernă, cele mai complexe și dificile limbi se arată a fi cele ale ultimilor sălbatici, între ghilimele, din Amazonia sau Noua Guinee. Nu limbile noastre moderne, așadar, se arată cele mai complexe și capabile de infinite nuanțe. Da, spunea Cassirer, limbile acelor vânători cu legători din junglă sunt pentru noi de o complexitate monstruoasă. Aceia nu au un simplu verb a fi, ci multe, multe, un set întreg în funcție de starea în care te afli, așezat, cugetând, bolnav, trist sau alert pentru că ai auzit o trosnitură. Tu nu ești tern, pur și simplu, ci existi fulgurant schimbându-te de la un moment la altul, de la o activitate la alta. La fel, presupușii sălbatici nu au un simplu verb a merge, ci o serie întreagă de verbe care descriu deplasări fundamental diferite, nu doar mersul repede sau încet, ci și dacă te oprești din când în când, dacă pășești cocoșat ca să nu fii văzut, sau dacă avansezi în zigzag pentru a nu lăsa urme. Dar la altceva se gândesc cei care cred cu tărie în superioritatea limbilor noastre postcoloniale. Ei atrag atenția asupra faptului că limbile noastre, greaca, latina sau germana, au creat filozofii și un întreg vocabular tehnic pentru multe științe. Cum să transpui astea în limbi amazoniene? Ei bine, prin împrumuturi. Aici, europeanul de rând confundă complexitatea gramaticală și bogăția lexicală. Latina, de pildă, era o limbă săracă, vorbită de țărani bănuitori și arțăgoși, în momentul în care s-a întâlnit cu cultura greacă. Întregul vocabular tehnic, filozofic sau lingvistic al latinei e împrumutat direct, precum filozofia, istoria, logos sau hora, s-au furat din greacă, s-au refăcut după model grecesc, care la rândul lui era simplu și explicit. În asta, tentativa lui Dimitrie Cantemir de îmbogățire a vocabularului limbii române rămâne impresionantă și azi. Ca o anexă la istoria ieroglifică, domnitorul cărturar Cantemir oferă un mic lexic, 260 de cuvinte noi, unde el face un uriaș efort de modernizare a limbii. Găsim acolo termen de o modernitate uluitoare, de la ateist și avocat la ipotetic și ipohondriac. Toate astea la 1700. Asta pentru a spune că domnul Moldovei Cantemir nu făcea altceva decât ceea ce făcuseră filozofii și oratorii neșlefuitei Rome antice atunci când au adoptat, împrumutat, latinizat și furat nenumărate cuvinte și concepte grecești, punând bazele Europei noastre. Nici o clipă nu se gândeau ei că limba lor ar fi fost inferioară doar pentru că nu avea încă cuvinte pentru ipohondrie sau ipochimen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.